në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së premte 9 janar dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i sektorit verior të Kforit Jakov Lef vlerësoi se incidentet e fundit në veri të Mitrovicës ishin në dhunë urbane, që ndodh në të gjitha vendet e botës. I pyetur për kërkesën e Serbisë për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës, gjenerali Jackson, ish komandant i parë i Kforit në Kosovë, pas thirrash thotë:
"I think it would be quite difficult."
Do të jetë shumë e vështirë për ta ndryshuar marrëveshjen e cila u arrit pas negociatave jo të lehta.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e përfundoi vizitën në Kosovë. Izraeli thot se do të vazhdoj ofenzive në rripin e Gazës me gjithë rezolutën e këshillit të sigurimit që kërkon armë pushim të me njëhershëm. Gazi rus mund të filloj rjedhjen sot, tha udhëheqësi Gazpromit Aleksej Miller. Dhoma përfaqësuese e shtetit Illinois e miratoj procedurën për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Jerusalem me New York. Izraeli thot se do të vazhdoj ofenzivën e ti në rripin e Gazës për kunder rezolutës e këshillit të sigurimit të OKB-s që kërkon armë pushim të menjëhershëm. Kryeministri Ehud Olmert tha se hedhja sot me raketave nga Hamasi në jug të Izraelit tregon se rezoluta miratuar mbrëmvon nuk po funksionon. A i theksoj se armata izraelite do të vazhdoj të imbroj shtetasit e vetë. Nga ana tjetër, Hamasi tha se nuk është i interesuar për rezolutën pasi kjo lëvizje nuk ishte konsultuar dhe se dokumenti nuk i plotson kërkesat e Hamasit. Për miratimin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit votuan 14 vende anëtare, ndërsa Shtetet e Bashkuara abstenuan. Gjatë ofenzivës 14 ditëshe izraelite në rripin e Gazës, janë vrarë më se 750 palestinez, janë vrarë edhe 13 izraelit. Gjenevë. Komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, ka kërkuar hetime të pavarura dhe të besueshme lidhur me shkeljen eventuale të së drejtës humanitare në konfliktin në rripin e Gazës. Ajo këto komente i bëri në seancën e veçantë të Këshillit për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, kushtuar situatës në rripin e Gazës. Zonja Pillay tha se Izraeli dhe Hamas janë të obliguar që të mbajnë proporcionalitetin dhe të ndërmarrin masa për zvoglimin në minimum të viktimave civile. Ajo vlerësoi se sulmet me raketa nga rripi i Gazës në Izrael janë të papranueshme dhe se sulmet ajrore ndëshkuese izraelite ishin të patolerueshme. Moskë. Shefi i Gazpromit rus Aleksej Miller ka deklaruar se gazi mund të filloj të rjedhë në për Ukrajin e deri në vendet e Evropës, sot nëse nënshkruhet marvesha për vendosjen e vëzhguesve ndërkombëtar. Këto komente, zoti Miller, i ka bërë pasi Moska dhe Kievi me gjas kanë pranuar planin e bashkimit evropian për vëzhguesit. Furnizimi me gaz është ndërprerë për disa ditë për shkak të kontestit rreth pagesave, duke lënë 15 vende evropiane pa ose me sasi modeste të gazit. Islamabad. Zëvendës presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden ka arritur në Islamabad në fillim të turneut të tij në Azinë Jugore. Ambasada amerikane dhe zyrtar pakistanez thonë se Joe Biden së bashku me senatorin republikan Lindsey Graham pritet të takohet me zyrtarët e lartë të Pakistanit për të diskutuar për tensionin me Indin dhe për luftën kundër terrorizmit që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Më 20 janar bëhet inaugurimi i presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama dhe i zëvendës presidentit Joe Biden. Washington. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Gjorgjisë sot në Washington kanë nënshkruar marrëveshjen për partneritet strategjik. Ky dokument synon forcimin e bashkëpunimit në fushë të mbrojtjes dhe të sigurisë ndërmjet dy shteteve. Muajin e kaluar, një marrëveshje ngjashme është nënshkruar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Washington. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama për shef të agjencisë CIA ka emëruar Leon Panetten, ish zyrtari i administratës në kohën e presidentit Bill Clinton. Nga ana tjetër, gjenerali në pension Dennis Blair u emërua drejtori i zbulimit kombëtar, post ky që përfshin të gjitha agjencitë amerikane të zbulimit. Chicago. Dhoma përfaqësuese e shtetit Illinois ka miratuar procedurën për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich pas arrestimit të tij muajin e kaluar lidhur me akuza për korrupsion. Dhoma në mënyrë unanime i miratoi rekomandimet e komitetit të saj të veçantë për ta shkarkuar zotin Blagojevich për shkak të akuzave se ai ishte përpjekur që ta shesë vendin në Senatin e Shteteve të Bashkuara pasi Barack Obama ishte zgjedhur president. Procedura e gjykimit të zotit Blagojevich do të zhvillohet në Senatin e Shtetit Illinois dhe nëse dënohet ai do të shkarkohet nga posti i guvernatorit. Washington. papunësia në Shtetet e Bashkuara është rritur në nivelin më të lartë në afro 16 vitet e fundit. Departamenti i punës tha se ekonomia amerikane i ka humbur 524.000 vende të punës në dhjetor, kështu që papunësia arriti në shkallën 7.2%. Është thënë se gjithsej 2.6 milion vende të punës janë humbur gjatë vitit 2008, që është rënja më e madhe prej vitit 1945. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, presidenti Shqipërisë Bamir Topi sot e përfundoi vizitën në Kosovë. Gjatë ditës, ai është shpallur qytetar nderi i Ferizajt dhe ka pasur një takim me gazetarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Presidenti Topi tha se orientimi pro-demokratik dhe pro-përëndimori i Kosovës dhe leadershipit të saj ka bërë që status i Kosovës tashmë të jetë zgjidhur si pas vullnetit të popullatës shumic. I gjithë ky proces pozitiv për shqiptarët si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, theksoi Topi, ka rrjedhë mbar fal ndihmës së bashkisë ndërkombëtare, por edhe orientimit të shqiptarëve ka demokracia dhe bota demokratike, kurse të gjithë ata popuj dhe ato vende që do të shmangen nga kjo rrugë, nënvizoi Topi, do të mbeten prapa në këtë proces historik.
Sot dominon filozofia europianeiste, euroatlantike, të gjitha ato që kanë mbetur peng i mentalitetet e vjetra, natyrisht që do dhjen të dështuar në këtë mision. Kosova duke qenë pjesë e kësaj filozofie, Shqipëria duke futur në NATO, duke lidhur marrëdhënie të kësaj natyre, duke respektuar të drejtën legjitime të çdo shteti për të bërë marrëveshje në kuadrin kushtetues të secilit vend, nuk ka arsye që në vitin 2009 ne të kemi në psikologji, në psikozën tonë, diferenca me qytetarët europian.
Presidenti Topi është shpallur sot qytetar nderi i qytetit të Ferizajt. Vitin e kaluar, ai ishte shpallur qytetar nderi edhe i Prishtinës, andaj sot Topi tha se me këtë titull është nderuar i gjithë populli i Shqipërisë.
Sot un jam shumë i nderuar sepse jam qytetar nderi i Prishtinës, i Ferizajt dhe e konsideroj këtë titull si një titull që i takon të gjithë qytetarët e Shqipërisë.
Duke ju referuar zhvillimeve aktuale politike që kanë të bëjnë me njohjen e Kosovës, presidenti Topi tha se i kishte parasysh edhe sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova, marr parasysh se ky vend nuk ka përvojë në diplomaci, por ai tha se njohja prej 53 vendeve është një arritur e madhe dhe u shpreh optimist se njohjet nuk do të ngecin, por do të jenë edhe më masive.
Kosova sot është njohur nga 53 vende, pra janë vende me shumë peshë, por është një proces që po vjen në mënyrë progresive hap mas hap. Aktorët janë në terren, të gjithë punojnë dhe zgjidhjet mos mendoni që vijnë brenda orës, por janë zgjidhje të cilat premtojnë të arrijnë, qoftë në vendet e botës islamike, qoftë në vendet e Amerikës Latine, pra ka një përpjekje të karakterit global.
Presidenti Bamir Topi ka bërë thirrje Prishtinës që të vazhdojë me përkujdesin ndaj pakicave, duke i ripërsëritur edhe kërkesën Serbisë se kujdesi që Tirana dhe Prishtina po tregojnë për pakicat duhet të merren si shembull edhe nga Serbia, që edhe ky vend të respektojë të drejtat e shqiptarëve në Luginë në Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komandanti i sektorit verjor të Kforit, Michel Jakovlev, vlerësoi sot se incidentet e fundit në pjesën verjore të Mitrovicës ishin dhunë urbane, që sipas tij ndodh edhe në vendet e tjera të botës. Gjenerali Jakovlev theksoi se situata në këtë pjesë të qytetit prej 30 dhjetorit është e tensionuar, por këtë javë është shënuar përmirësim. Sipas fjalëve të tij, Kfori ka intervenuar fuqishëm dhe në mënyrë efikase. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Gjenerali francez Jakovlev nuk mund të jap një vlerësim të sakt lidhur me përfshirjen e strukturave paralele serbe në incidentet e kaluara në Mitrovicë, por thekson se ushtarët e Kforit që veprojnë në zonën e përgjegjësisë së tij do t'i përgjigjen në formën e duhur tentimeve për përleshje.
There is a potential for immediate mobilization of young people who are idle.
Ka një tendencë të mobilizimit të njerëzve të rinj, të cilët nuk kanë çfarë të bëjnë, të cilët pinë shumë, të cilët duan të kenë përleshje e të cilët mendoj se unë gjajnë huliganët dhe të futbolit në Angli, por nuk jam i bindur se këta persona veprojnë në bas të planeve të strukturave paralele. Këta njerës dini shumë mirë të terrorizojnë një pronar të ndonjë dyqani, duke ja thyer xhamat apo duke ja dhënë zjarin pronës të ti. Njerëzit e mi nuk do të frikohen nga ata, kështu që nëse ata duan të ndeshen me ne, ata do të ndeshen me ne, shprehet Jakovlev. Pas tensionimit të situatës në veri të shtetit, trupat e NATO-s kanë ngritur masat e sigurisë dhe në bashkëpunim me forcat policore të Kosovës dhe atyre të misionit të Bashkimit Europian EULEX mbajnë në kontroll situatën e sigurisë atje. Gjenerali francez konsideron se shtimi i forcave të sigurisë në veri nuk është zgjidhja e duhur për periudhën afatgjate. Ai thekson se përderisa nuk ka vullnet për pajtim, janë të mëdha gjasat për krijimin e një konflikti të madh ndërmjet grupeve që veprojnë në veri.
Well, that could lead to a major conflict. Yes, because after that you have...
Kjo mund të çojë në një konflikt të madh, sepse pastaj do të keni njerëz që duan të akmerën, njerëz që kanë qenë të pafajshëm dhe që janë futur në këto gjëra. Pastaj me ndërhyrjen e familjeve të tyre fillon i tërë procesi, thekson ai. Përfaqësues të institucioneve kosovare ndërkohë thonë se qëllimi kryesor i personave që shkaktuan incidentet në veri është sfidimi dhe degradimi i Euleksit dhe institucioneve kosovare. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi pranon se prapa incidenteve që ndodhi në veri nuk qëndron gjithmonë motivi ndër etnik, por që sipas tij shumë përleshje shkaktohen nga grupet e caktuara shqiptarësh apo serbësh.
Kjo është qëllimi i denigrimit i Euleksit në institucionet kosovare. Shumica e këtyre incidenteve kanë qenë krime në mes grupeve të ndryshme të interesit, edhe kryesisht nga komuniteti sërb, edhe pse ka pas raste kur edhe ndonjë ri shqiptar ka bën ndonjë eksces në tensionim. Mirë po, me qenë se është një mes multietnik, edhe në të kaluarën gjithni kanë pas edhe mrapavi etnike, nuk mund është komplet me zhduk, që ajo urrëtia ndër etnike ende ekziston.
Lagja e Bosnjakëve në veri të qytetit të Mitrovicës, që nga data 30 dhjetore vitit të shkuar, kishte qenë dy herë radhazi qendër e disa incidenteve. Ngjarjet e fundit në këtë lagje kanë shtyr banorët e saj të krijojnë rreth 3 pika kujdestarie për mbikëqyrjen e situatës. Banori i kësaj lagjeje, Emir Azemi, sqaron qëllimin e krijimit të këtyre pikave.
Forcat paqëruse janë duke qëndruar domethënë pranë lagjës. Kjo domethënë nuk është një mosbesim, por është një sqetësi e banorëve që nuk mundun me nejt fjet për arsye që grupet armatosura serbe vërsulin në drejtim të lagjës.
Qyteti i Mitrovicës vazhdon të jetë zona më sfiduese në aspektin e sigurisë, sikur se për mekanizmat kosovar, ashtu dhe për ata ndërkombëtar, marr parasysh kundërshtimin e banorëve serb të pjesës veriore të qytetit, karshi institucioneve qeverisë së të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjenerali Michael Jackson, komandant i parë i KFOR-it në Kosovë, thot se ndryshimi marveshës e Kumanovës është punë shumë e komplikuar dhe e vështirë për të bërë. Si pas ti, gjatë hartimit të marveshës e Kumanovës, çështja Mitrovicës nuk është diskutuar. Duke u shprehur për vendosjen e pengesave mbi urën në lumin Iber, Gjenerali Jackson thot se ky ishte vendimi komandës franceze. Me Gjenerali Michael Jackson ka biseduar Iliriana Bajo.
General, marrëveshja e Kumanovës solli fundin e sulmeve të NATO-s kundër sanksioneve të Miloševićit në vitin 1999. Serbia ka kërkuar së fundi ndryshimin apo rishikimin e marrëveshjes. A është kjo kërkesë e pranueshme? Is this request
coherent? I think it would be quite difficult.
Do të jetë shumë e vështirë për ta ndryshuar marrëveshjen e cila u arrit pas negociatave jo të lehta. Pjesa më e madhe e marrëveshjes kishte të bënte me tërheqjen e forcave serbe të sigurisë, ndaj nuk jam i sigurt se cilat pjesë të marrëveshjes duan të rishohin apo ndryshojnë. Më kujtohet se postjerash marrëveshja bënte fjalë edhe për zonën prej 5 kilometrave brenda territorit të Serbisë, ku nuk mund të vendoseshin forca serbe. Aktualisht nuk e di nëse bëhet fjalë për ndryshimin e kësaj pjese. Marrëveshja e Kumanovës ishte shumë rëndësishme pasi u dha fund veprimeve ushtarake dhe arriti atë që në rezolutën 1244 cilësohet si vendosje e pranisë ushtarake dhe civile ndërkombëtare. Nuk mendoj se ndryshimi i marrëveshjes do të ishte gjë e mençur. Për më tepër, pas shpalljes së njanshme të pavarësisë nga Kosova, ndryshimi i mundshëm i marrëveshjes është edhe më i komplikuar. Atë botë marrëveshja u arrit me NATO-n dhe jo me ndonjë autoritet apo me përfaqësues të Kosovës. E përsërisë edhe një herë se ndryshimi i marrëveshjes do të ishte shumë i komplikuar.
Si që përmëndë dhe jutash në Kosova është e pavarura, ka ndonjë element në marrëveshjen e Kumanovës që rrezikon shtetësinë e Kosovës.
I don't know. I mean, I think that's more of a...
Nuk e di, kjo është më shumë një pyetje politike, diplomatike dhe ligjore, se sa pyetje për një ushtarak si unë. Marrëveshja e Kumanovës ishte bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe u legjitimuan nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit.
Okay, let's go back in time. Le të themi pas në kohë. Keni marrë pjesë, madje keni drejtuar negociatat për marrëveshjen e Kumanovës. Si e kujtoni ato bisedime?
Well, it was difficult. It took quite a
while. Ishin të vështira, morën një kohë të gjatë dhe e dija se ishte një detyrë e vështirë për delegacionin serb. Ishte një proces i vështirë, por në fund të fundit u arrit një marrëveshje që u pranua nga të dyja palët.
You have been the first KFOR commander. Keni qenë komandanti i parë i KFOR-it, si kujtoni veprimet e KFOR-it në veri veçanërisht të trupave franceze, duke pasur parasysh se qysh atëherë kemi një Mitrovic standard. Is a divided city.
Well, it was of course the situation on the ground.
Padyshim gjendja në Mitrovice ishte shumë e vështirë. Përbërja demografike në të dyja pjesët e qytetit të ndarë nga lumi i Ibër ishte e qartë në vitin 99, ashtu si edhe më vonë. Forcat franceze kishin një detyrë të vështirë pasi emocionet mes njerëzve në terren ishin në pikën më të lartë, ashtu siç ishin edhe armiqësitë ndërmjet serbëve të Kosovës në veri dhe shqiptarëve të Kosovës në jug të qytetit. Kjo situatë kërkonte një çështje të kujdesshme dhe bazuar në rrethanat e kohës. Forcat franceze bën një punë shumë të këndshme.
Kush e mori vendimin për vendosjen e pengesës mbi urën e lumit Ibër?
I just remember.
Më kujtohet se ka qenë vendimi i komandës franceze të KFOR-it pasi kishte të bënte me një problem lokal.
A ju kujtohet nëse dikush përfshi dhe ju vetë ka pasur kritika për rezervën ndaj qendrës franceze e veçanërisht vendosjes së pengesës në urën mbi Ibër?
No, I don't remember.
Jo, nuk më kujtohet të ketë pasur kundërshtime të tilla. Francezët duhet të vepronin pasi një numër i madh i të rinjeve në të dyja anët e urës po sulmonin njëri tjetrin. Ata duhet të mbaheshin larg njëri tjetrit si rruga e vetme për të shpëtuar jetë.
With time we have heard speculation. Me kohën janë dëgjuar dhe spekulime të tilla se për të arritur marrëveshjen e Kumanovës, serbëve janë bërë lëshime për veriun e Kosovës. Sipas jush, a ka këtu ndonjë të vërtetë?
Jo, në kohën e negociatave për marrëveshjen nuk ka pasur trupa të NATO-s në Kosovë. Kjo është e pakuptimte. Jam i bindur se në kohën e bisedimeve për marrëveshjen e Kumanovës nuk u përmend asnjëherë Mitrovica. Jam i sigurt se nuk kemi folur për Mitrovicën në veçantë gjatë atyre negociatave.
Pas Kosovës keni drejtuar ushtrim britanike e cila ka marrë pjesë dhe në misione të tjera si ai në Afganistan dhe në Irak. Nëse do të krahasonit misionet e mëpasme me Kosovën, si do ta vlerësonit KFOR-in dhe kontributin britanik në të?
Kosova ishte ndërhyrja e dytë e madhe ku merrte pjesë Britania pas luftës së ftoftë. Së pari ishte Bosnia e më pas Kosova. Në terren kishim të bënim kryesisht me udhëheqjen britanike të misioneve, pasi udhëheqja e misioneve vinte nga qendra veprimit të shpejtë të NATO-s në cilin Britania kishte rolin drejtues. Në terren Britania ishte vendi që përcaktoi kornizat e misionit paqëruajtës. Në tërësi, pa dashur të jem jo modeste, operacionit e KFOR-it ecën mirë. Së pari ishim në gjendje të arrinim marrëveshjen e Kumanovës që përcaktoi kushtet për vendosjen e NATO-s në Kosovë, pa u tërheqjen e trupave serbe dhe u treguam të aftë të rikthenim stabilitetin në Kosovë. Me gjithashtu kishim detyrën e smilitarizimit të UÇK-s, detyrë kjo shumë e rëndësishme jo thjesht ushtarakisht, por edhe politikisht.
Tekstin e intervistës me generalin britanik Michael Jackson mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Debati në Kosovë për zgjedhjet e përgjithshme është duke vazhduar, derisa konsensusi brenda partive politike për mbajtjen e tyre duket se është larg. Pozita thot se duhet të respektuar kushtetuta e cila përcakton mandat 4 vjeçar për institucionet, ndërsa opozita thot se ky është interpretim shumë i thjeshtësuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëdhënësi Gjavit Beqiri shpjegon qëndrimin e presidentit.
Zgjedhjet lokale, nivel lokal do të ndonë në nëntor, prapërsisht nëntor të këtij vite, ndërsa zgjedhjet nacionale, ashtu si që e përcakton edhe kushtetuta, do të ndonë në afat normal, do të deri sot mbaroi mandati i deputetëve aktual, për cil kushtetuta përcakton që do të jetë mandat 4 vjeçar.
Por shefi i grupit parlamentar opozitar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, e sheh këtë qëndrim si një interpretim të thjeshtëzuar të provizioneve kushtetuese.
Kushtetut është e gjithë zgjidhja ose pak e gjithë përfshirëse prezidenta aktisorje cila parashef mbajtjen e zgjedhjeve 9 muaj pas hyjes në fuqi të kësaj marrëveshje. Në anën tjetër ka qenë edhe konsenzusi plot i partive politike në atë kohë që kjo të ndodhë. Tani gjitha këto shpjegime që datë bohën sot, janë realisht janë të çuditshme.
Në anën tjetër, homologu i Gjinit nga Partia Demokratike e Kosovës, Ram Buja, thotë se këtë subjekt nuk e friksojnë zgjedhjet e reja. Por sipas tim mbajtja e tyre këtë vit u paraqiste shkelje të akteve ligjore, por edhe humbje të efikasitetit të qeverisjes për të paktën 6 muaj.
Realisht ne si subjekt nuk trafegon asgjë, ti mbajmë. Bile konsideroj që jemi favorizuar, andaj që është që të respektojnë akte që vetë kemi nxjerrur, vetë kemi aprovuar dhe do duhet të respektojmë.
Pro zgjedhjeve është edhe subjekti tjetër opozitar, Lidhja Demokratike e Dardanis. Shefi i grupit parlamentar Lulzim Zeneli thotë se zgjedhjet duhet mbajtur sepse sipas tij, ky është obligim që kanë marrë mbi vete institucionet, por edhe subjektet politike në Kosovë kur kanë miratuar planin Atisari.
Zgjedhjet duhet mbahen në përputhje me obligimet që dalin nga pakoja dhe kjo nën kupton që në vjeshtën e këtij viti ne do t'i kemi zgjedhjet. Do duhet i kemi zgjedhjet lokale dhe nacionale dhe në këtë mënyrë ta forcojmë institucionet kredibile.
Me që aktualisht konsensusi ndërpartiak mungon sa i përket arritjes një marrëveshjeje politike për mbajtjen e zgjedhjeve, duket se zgjidhja do të kërkohet nga zyra civile ndërkombëtare. Ardian Gjini thotë se kjo zyrë ka kompetencë ta bëjë këtë.
Në bazë provizioneve kushtetuese zyra ndërkombëtare civile e interpreton planin e prezidentit Atisari.
Por Rambuja mendon se vendimi për zgjedhje duhet gjetur në kuadër të kushtetutës së Kosovës, edhe pse kjo kushtetutë ka për bazë vetë planin Atisari.
Besoj arbitri më i madh i mundshëm është kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila është bërë me marrëveshje edhe ndërkombëtare edhe ndërkombëtare, natyrisht edhe ai që ka qenë më shumë ndikuese në kushtetutën e Republikës së Kosovës ka qenë pakoja Atisarit, edhe vetë Atisari deklaron se zgjedhjet nuk janë domosdo për të mbajtur vitin që do vije.
Në anën tjetër, Lulzim Zeneli konsideron se nëse shkilen parimet e pakos, atëherë tur ky plan vihet në pikpyetje.
Jemi të bindur se edhe zyra civile ndërkombëtare do ta thotë fjalën e vet dhe përfundimisht institucionet kosovare, po edhe subjektet politike të demonstrojnë se janë elemente shtetformuese dhe i kontribuojnë zhvillimit procesit në
vend. Ndryshe, zyra civile ndërkombëtare deri më tani ka qenë rezervuar ndaj deklarimit nëse duhet ose jo të mbahen zgjedhjet nacionale, duke u lënë këtë në duart të kosovarëve që të vendosin vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet në Kosovë premtojnë se gjatë vitit e 2009 do të mundësojnë hapje të vendeve të reja të punës. Por sa i përket punësimit sezonal për kosovaret në vendet perëndimore, mundësit janë modeste, për shkak të krizës ekonomike globale që ndikon negativisht në këtë proces. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtin, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Gjergj Dedaj, thotë se tani pas zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës, do të punojnë në krijimin e vendeve të reja të punës dhe kjo sipas tij do të jetë prioritet i qeverisë.
Vitin 2009 do të ketë hapje të vendeve të reja të punës, meqense kaluam vitin 2008 në vit që ishte vit statusit i çështjeve të madhore, tash duhet të preokupohemi me problemet e përditshme të qytetarëve të Kosovës, ndër problemet kyçe që është prioritet është çështja e uljes së shkollës së lartë pa punësisë.
Zëvendës Ministri Dedaj pohon se pas zgjidhjes përfundimtare të statusit të Kosovës, qeveria e Kosovës ka filluar të identifikojë tregun e punës në rajon, por edhe në Evropë, dhe gjatë këtij viti pritet të dërgohet kontingjenti i parë i punëkryesve kosovar për punë të përkohshme në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për punësim sezonal, ai thotë se qeveria e Kosovës është në negociata edhe me vendet që deri më tani kanë njohur shtetin e Kosovës. Megjithatë, Dedaj thotë se sa i përket të kësaj çështje, kriza globale mund të ketë efekt negativ në punësimin sezonal të kosovarëve në vendet perëndimore.
Kriza globale do të vështirësojë këtë proces, sepse edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjer, domthonë do të goditet pikërisht çështja e punësimit, domthonë do të ketë gjithnjë pak vendet reja të punës.
Në anën tjetër, drejtori i departamentit për punësim, Defrim Rifaj, thotë se shkalla e papunësisë në Kosovë vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%, ndërkaq numri i papunëve sipas të dhënave zyrtare konsiderohet të jenë mbi 300 mijë persona. Ndërsa po të shikohet sipas strukturës gjinore, meshkujt janë 53%, ndërsa femra 47%. Zotri Rifaj shpjegon se gjatë vitit 2009 do të vazhdoj projekti i punësimit sezonal i studentëve të rregullt në Gjermani.
Mes këtij projekti janë ndërmjetësuar në punësim sezonal në tregun në Gjermani 182 studentë të rregullt, ku nga këta 67 femra. Punësimi i tyre është bërë për 3 muaj. Projekti vazhdon në vitin 2009, ku do të punësojnë 250 student nga Kosova.
Zotri Rifaj vlerëson se në krahasim me vitet paraprake, nuk ka ulje të shkallës së papunësisë, duke ditur se për çdo vit në tregun e punës hyjnë 30 mijë të papunë, ndërsa ajo e daljes është diku rreth 6 mijë persona. Ndër të tjera, zotri Rifaj thotë se janë duke dizajnuar politika për evidentimin e të papunëve dhe në këtë formë pastaj të bëhet punësimi i tyre në kompani të ndryshme private. Ai thotë se numri aktual i të papunëve mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. ndërsa disa nga qytetarët e Kosovës shprehen pesimist sa i përket punësimit të tyre gjatë vitit 2009. Vedat Hashani, qytetar, nuk shpreson se në Kosovë gjatë vitit 2009 do të ketë mundësi punësimi për të rinjet.
Po presim, po në varet është prej qeverisë, qysh po nën, qysh ka punu vitin 2008, nuk besoj.
Ndryshe, pa punësia në Kosovë, vlerësohet të jetë njëra nga sfidat më serioze për autoritetet në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:25 minuta e 48 sekonda. Emisione vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Liderët e katër partive më të mëdha në Maqedoni janë pajtuar që zgjedhjet presidenciale dhe ato lokale të mbahen më 22 mars, tha kryeministri Nikola Gruevski. Ai më tutje theksoi se votimet do të mbahen sikur deri tash dhe nuk do të jenë elektronike. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryeministri Gruevski njoftoi se në zgjedhjet e ardhshme nuk do të mundsohet votim elektronik.
SSMS sa na stanovište deka sega da se napravi to, zato što praktično veke deka je dostan za.
SSMS ja mbajti qendrimin se është vonë të mundsohet votim elektronik sepse zgjedhjet janë shumë afër dhe nuk duhet rrezikuar në këtë aspekt. Duke pasur parasysh se partia më e madhe opozitare nuk është e gatshme për votim elektronik, vendosëm që të mos aplikohet votimi i ktill, tha Gruevski. Lideri Lidhje Socialdemokrate të opozitës, Soran Zaev, deklaroi se këto zgjedhje janë tepër të rëndësishme për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Celata međunarodna zajednica je fokusirana pred Republika Makedonija vo presret novi izbori.
E tërë bashkësia ndërkombëtare është e fokusuar në Maqedoninë në prag të zgjedhjeve. Presim sinjale pozitive pas zgjedhjeve. Nëse duam të gjitha partitë politike të kemi zgjedhje demokratike, duhet të angazhohemi dhe të zgjidhim të gjitha çështjet e hapura, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'i bindim qytetarët se jemi për zgjedhje të lira, tha Zaev. Përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim Cevat Ademi tha se partia e tij ka shprehur gatishmërinë e saj për zgjedhje demokratike.
Në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe ato presidenciale, Maqedonia ta përmirësoi atë imazh të keq që lanë zgjedhjet e fundit parlamentare të 1 qershorit.
Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, deklaroi se në këtë takim ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në takimet e ardhshme vetëm kur do të bisedohet për kërkesat e partisë së tij me që qeveria bën disa gabime të rënda.
Kjo qeveri tashmë shkel ligjin për amnesti, nuk e implementon marrëveshjen e orit, në mënyrë shumë të vetëdijshme ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë drejt NATO-s dhe Unionit Evropian. Toleranca jon do të jetë shumë e vogël, ndoshta do të vijë momenti ku toleranca do të jetë zero.
Në takimin e liderëve politik është rënë dakord që qeveria para zgjedhjeve të ndërpres të gjitha fushatat e saj. Po ashtu u vendos që opozita të udhëheqë me komisionin për lustrim, ndërsa të gjithë kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet lokale dhe presidenciale, duhet të dorëzojnë deklarata se nuk kanë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit shtetëror. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti i sektorit verior të Kforit, Jakovlev, vlerësoi se incidentet e fundit në veri të Mitrovicës ishin dhunë urbane që ndodhin në të gjitha vendet e botës. I pyetur për kërkesën e Serbisë për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës, generali Jackson, ish komandanti i parë i Kforit në Kosovë, postierash tha:
"Do të jetë shumë e vështirë për ta ndryshuar marrëveshjen e cila u arrit pas negociatave jo të lehta."
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e përfundoi vizitën në Kosovë. Izraeli thot se do të vazhdojë ofenzive në rripin e Gazës me gjithë rezolutën e Këshillit të Sigurimit që kërkon armpushim të menjëhershëm. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.